خد بالك عليا دي مش معاملة تعملني بيها، وابقى افتكر ليا ايام تعبت عشانك فيها. خد بالك عليا دي مش معاملة تعملني بيها، وابقى افتكر ليا ايام تعبت عشانك. تخاف عليه